Әдептілер, адатлық радиосен. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадырлы дүңгейчілер. Шүн 2019 жылың 6 февралі, хептенің чаршенбе күні. Эфирді хабарлар күннелігі, шүн күпрограммамызда. Түркменстан тәжісіне юкташыян онларчы юклоғын өз кеңішлігінден кечмегіне ені рұқсат бермейәрі. Левад велайтынақы дислапқы тұсоғханыды тұсоғларын ағыр шертлерді сақланяндығыны, шол ерді отырып чыққан адамлар ве оларын хосарлары айдиярлары. Деплешімізді шу бейлік мағлуматлардың нәпілерсіңеді. Программамызың этасы бөліңіне кечмезінің тәділіклердің лән, оларын мазмуны біленседі мен сәхра таныш едиярын. Birleşen Ştatların Senatı ABŞ-nın Siriyadaqı ve Owansanaqı qoşunlarını çıkarmak barada Prezident Donald Trump'ın çıkaran kararına qarşılık görkezen simvolik çäräni qabul etdi. 4 fevralda qabul edilen çäre islamçı töwüşçü toparların henis hem Birleşen Ştatlara howp awandyrýandygyny nytyan zerur bolmadyk düze düşdi. Trump Birleşen Ştatların Respublikan Partiýasından bolup Respublikanlar ABŞ-nın Kongresiniň ýokary palatasyna kontrolly edýär. Qabul edilen bu düze Düş, Birleşen Ştatların daşarı siyasatına değişli mühüm mesele boyunca Kongresin yukarı palatası bilen Senatın arasındaki ağdarlığın esası alamatı oldu. 70-26 belgeli düze düştü Siriyadaki ve Owansandaki İslam devleti ve Al-Qaida toparlarına karşı öne güdüşlüğün kazanılandığı aydılar. Yönüş ol bir vaxta da onda koşunun ören çal çıkarılmağının regionu durnuksuzlaştırıp bilecekti ve İranya'da Rusya tarafından doldurulup bilinecek boşluğu emele getirip bilecekti. Hem bellenilýär. Talibanyň wekilleri we öňkü prezident Hamid Karzaýyň ýolbaşçylygyndaky Owan delegasiýasy Owanara diýilip ýlan edilen duşuklaryň bir bölegi hökmünde Moskwada 2 günlük gepleşiklere başladylar. Bu duşu Owansanyň häzirki hökümetiniň wekilleri gatnaşmaýar we gepleşikler Owan prezidenti Ashraf Ghaniniň hökümeti tarapyndan tanqid edilýär. Russiýanyň hökümeti bu duşu guramalaşdyrmagy reddetdi. Bu gepleşikler düýbe Moskwada ýerleşýän Owan diasporasynyň liderleri tarapyndan geçirilýär. Muňa garama Den Kremlin razıyla olmadan Şloryalı yukarı dereceli duşun Moskvada geçirilmegine ruhsat berilmegi mümkin değerli olup görünýär. 5 fevralda gepleşikler başlanandan sonra Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Kremlin Talibanyň delegasiýasy bilen duşmak planynyň ýokdugyny aýtdy. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev yurdun Novataqı prezident saylovlarının geçirilecek gününü öňe süýşürmek boyunca häzirlikçe planların yokduğunu aýtdy. Gadagystanda Novataqı prezident saylovları 2020 ýylda geçirilmeli. Nazarbayevin 5 fevralda video şekilli eden bu beýanaty yurtda wagtyndan öň prezident saylovlarının geçirilmek ähtimallygy baradaky spekulasiýalaryň ýaýramagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu spekulasiýalar Nazarbayev Gadagystanyň konstitusiýon geňeşinden yurt Konstitusiýasynda prezidentlik wezipesiniň togtudylmagy baradaky bölüm boýunça resmi düşündürüş bermegi sorandan sonra ýaýrady. Nazarbayev video şekilli beýanatynda özüniň konstitusiýon geňeşden eden talabynyň häzirki prezidentiň haçan we nähili ýagdaýlarda wezipesinden boşadylyp bilinjekdigini aýdyňlaşdyrmak üçin edilen adaty ädimdigini aýtdy. Şeýle-de gazak prezidenti bu mesele boýunça anyk düşündürüşiň ýokdugyny, beýleki ýurtlaryň konstitusiýasynda munyň aýdyň kesgitlenýändigini hem belledi. Bir rus zenany Krasnodarly adam iýenler diýilip tanalýan sud işi bilen baglanşykly adam öldürmäge we onu bölüklere bölmäge öjükdürmekde günäli tapyldy. Russiýanyň gün ortasyndaky Krasnodar şäheriniň sud resmileriniň 5 fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, emin agzalary 43 ýaşly Natalia Bakşaýewany mundan bir gün ozal günäli tapypdyrlar. Bakşaýewa 36 ýaşyndaky adamsy Dmitri Bakşaýew 2017 ýylyň sentýabrynda öz öýlerinde bolan dava jenjelden soňra bir denany öldürmäge çağırmakda aýyplanýardy. Bakşaýew hem tutsak edildi ýöne ol häzirki wagt iňçe keselinden saglyk bejerisini alýar. Onuň Bakşaýewadan aýry tenlikde suwd edilmegine garaşylýar. Derňewçiler Bakşaýewanyň öýünde başga adamlaryň bölüklerini hem tapandan soňra adam iýmek wakatyndan şüpheleniýärler. Parijde gurplu maşallaryň ýaşaýan etrapçasyndaky ýaşaýyş jaý binasyna dören ýangynda adyndan 9 adam ölenden soňra jaýy otlamak şüphesi boýunça alınıp barlayan derňewiň bir bölegi hökmünde bir denan tutsak edildi diýip Fransuz resmileri aýdýarlar. Parijiň prokurory Remy Heitsen 5 fevralda beren maglumatyna görä tutsak edilen denan 8 gatly binanyň ýaşaýjysy bolup, onuň psihiki saglygy bilen bagly problemalary bardy. Giýjän ýary oýdalan bina şäheriň günwatarynaky 16 okruk etrapçasına yerleşe.